Duada ixlas qılış. Allah Taala aytadı. Onun dininə ixlas etkən halda dua qılın. Araf 29-cu ayət. Dua acizanın özü yaxşı görədigan narsanı ona qadir bolgan zotdan sorashidir. Banda Rabbigə dua qılganda barcha sabablarını xotiradan uzoqlashtirib tashlab, dinni Alloh taologa xolis etgan holida duo qilishi kerak bo'ladi. Agar Allohga duo qilayotgan bandaning xayoli sabablar bilan band bo'lsa, duosida ixlos qilmabdi. Chunki ixlos bir narsani undagi kirliklardan, shubhali narsalardan tozalash demakdir. Aqida yoki amallardagi shubhalar ularning komilligiga va ixlosga putur yetkazadi. Vaqti-vaqti bilan insonning qalbiga hujum qilib turuvchi bu kabi narsalardan hech kim omonda emas. Demak, ixlos qalb ishi ekan. Kishi siniqlik bilan mustar holida duo qilishi kerak. Mustarlik deganda sabablarga bo'lgan umidlarning barchasini uzib, sabablarni yaratuvchi Allohga gina bog'lanish, undangina umid qilish tushuniladi. Albatta, duo bilan birga sabablarni ushlash ham lozim. Lekin umidni sabablarga emas, sabablarning xoliqiga bog'lashi kerak bo'ladi. Afsuski, bizning aksar duolarimiz mustarlik va siniqlikdan xoli bo'lib qolgan. Va xolanki, Allohga qasam ichib aytamanki, agar inson bir ishda mustar bo'lsa, chin dildan ixlos ila Allohga duo qilsa, u zot unga albatta ijobat qiladi.